Yadoo fi walabummaan ibsachuun mirgaawwan dhala namaa bu'uuraa baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokko ta'u ka dubbate Itoophiyaatti embassiin Yuunaayitid Isteets. Namoonni mirgi isaanii akka hin kabajamaniif innaatti dhagahamu kan ittiin gaaffii isaanii dhiyeeffatan mirga kanaan ta'u hubachiisee jira jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Muddee 10 bara 1948 gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa seera mirga namaa addunyaa Faransaayi Paaris keessatti raggaasise. Muddee 10 guyyaa mirga namaa addunyaa ta'uun kan kabajamuufis sababuma kanaafi. Guyyaa bor kabajamu kana laaltisee kan Finfinnee jiru dubbihimaan Embassy United States Nikolaas Barnett raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin yaada ofii walabummaan ibsuu isa jedhu irratti fuulleffachuudhaan mirgi kun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
The reason why it's so important is so that people can raise concerns when they feel that their rights aren't being
Yaada ofii walabummaan ibsuun baay'ee barbaachisaadha kan inni jedhameef sababaan namoonni mirgi isaanii eegamuu dhabuun ennaa isaanii yaaddessu waan isaan yaaddesse dubbachuu akka danda'aniifi kun Yuunaayitid Isteetsiifis ni hojjeta. Qeequuf komee dhiyeessuu waliin wal qabata. Namoonni kabiroon ka jedhan waliin waliigaluu dhiisuu malta. Mirga dubbachuu isaanii garuu kabajuufi qabdaa jedhan. Sabaa himaaleen Yuunaayitid Isteets keessa jiran filannoo pirezidaantummaa baranaa keessatti qooda isaan qabaatan yaadi gam lamaa akka dhiyaatu taasise. Kan haaraa pirezidaantummaa filataman Doonaald Tiraamp ejjennoo siyaasaa waan oofan malee hojii gaazexeessummaa kanneen hojjetan miti ittiin jechuun qeeqan. Yaadi isaanii kun sabaa himaa biyyattii loogiirraa walaba jedhamuuf attamiin ilaalama isa jedhuuf dubbi himaan kun ennaa deebisan haalli isaa akkaataa walabummaan ofii ittiin ibsamu jedhan.
So what you see in the United States right now is a conversation. How much fact-checking should the media do?
Yuunaayitid Isteets keessatti kan argaa jirru mariidha. Namni beekamaan akkasii yaada innaa kennu sabaa himaaleen hagam hojii dhugaa baasuu hojjechuu qabu. Dorgomaa siyaasaa ilaalchisee waan mara adda baafachuun hojii sabaa himaati marii jedhu jedhan. Gama kanaan yaadi namootaa lama dhugaa jiru adda baasuun kan dhaggeeffatootaa yookaan daawwattootaati kanneen jedhan jiru. Sabaa himaaleen immoo gabaasaa sana utuu hin dhiyeessin dura dhugaa jiru adda baafachuu qabu jedhanii kanneen amananis ni jiran.
So this is one of those features of free media that there's no one in particular.
Kanaaf kun akkaataa sabaa himaan walabaa ittiin ibsamanii kan gabaasamuu qabu maal akka ta'e yookaan dhugaan jiru maal akka ta'e qaamni murteessu hin jiru keessumaa mootummaan akkasiin jiru kan akka hawaasaatti waan murteessu nu ta'a. Kanaaf marti nu itti gaafatama qabaa hordoftoota isaa ta'an oduu gabaastota jedhan. Caasaaleen hawaasaa keessumaa dargaggoonni odeeffannoo kanarraa argatan ta'ee itti fufee jira. Miidiyaalee hawaasaa embasichaa irratti yaadawwan dhiyaatan katuqan dubbiimaan kun dhimma dhuunfaa irratti ituu fuulleffatamuu baate ni filatamaa jedhan.
On our social media platforms we get a lot of criticism and we welcome criticism, particularly constructive criticism. If someone disagrees with our policies.
Fuula miidiyaa hawaasaa kan keenyaa irratti qeeqaawwan hedduu argina. Qeeqas ni simanna. Keessumaa qeeqa ijaaru yoo ta'u namni imaammata keenya waliin walii hin galle yoo jiraate mari'achuu barbaanna. Waa'ee dhimma sanaa dubbachuu feena. Haa ta'u malee jechoonni dubbataman namoota dhuunfaa irratti innaa fuulleffatan milkaa'ina dhabu. Haleellaa nama dhuunfaa irratti darbatamurraa maal arganna? Imaammata qopheessuufis ta'e yaada nama tokko hubachuuf nun gargaaru. Kan nuti argannu aarii qofaa jedhan. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kan embaasichaatti namoonni gargaaraman yaada ijaaruun yoo irratti hirmaatan gaariidha jechuudhaan gorsa gama isaanii kennanii yaadi faallaa isaanii yoo dhiyaatellee obsa qabaachuun gaariidha kan nuti gamtaan sochoonullee akkasiinii jedhan dubbi himaan kun.
We will always defend the right of people to say things that we disagree with and even to be offended.
Yeroo mara namoonni dhimmoota nuti irratti walii hin galle kan kabajaa namaatti bu'an dabalate dubbachuuf mirga isaan qaban ni eegnaaf. Irra deebinee akka ta'uuf kan nuti jajjabeessinu garuu yaada ijaaruuf kabajaa qabu akka ta'u jedhaniiru. Seerri mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa mirga siyaasaa dinagdee aadaaf hawaasummaa galmee of keessaa qabu.